Много думи ще чуем, много варианти ще бъдат очертани в следващите дни след изборите в България. Знаете, чухме с нощи първите 4 партии, които влизат в Народното събрание. Днес заявки правят останалите. И политиците, разбира се, ще бъдат част от коментаторите в ефирани в следващите дни и седмици. Но си мисля, че при тази доста пъстра многопартийна парламентарна картина, по-верните погледи са външните, тези на анализаторите, социолозите и политолозите. Директорът на Медиана, социологът Кольо Колев е сега на пряката ни линия. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Наказателен вод срещу партиите, фрагментиран парламент до степен на почти невъзможно постигане на съгласието. Какво отвъд тези първи констатации не успяхме да отчетем ние с нощи, победителите, победените, с цялата условност на тези определения?
Несъмнено има наказателен вод, несъмнено така призивите, повиите за промяна, които така циркулират вече години и половина, две даже, намират отречение в резултат на тези избори. Хората искат промяна. И малко или много гласуваха за промяна. Това е причината, поради която имаме толкова пъстър парламент. Защото хората са привидяли промяната на различни места. Едни в АБВ, други в Реформаторския блок, трети в БВЦ, четвърти в Патриотичния фронт. Това е което се случва. Да, но точно така. Наказателен вод срещу политиците и повече за промяна. Промяна на начина на правене на политика, на политическото статукво. 5 дни преди изборите ние публикувахме едни данни, които бяха много стряскащи, шокиращи. Питахме хората, добре, искате ли ГЕРБ да се върне на власт? 40% казват, не, това ще бъде катастрофа. Добре, ами искате ли БСП да се върне на власт? Не, 41% казват, това ще бъде лошо. Катастрофално. Както виждате, така, и двете големи практически основни политически формации се ползват с огромна степен на недоверие, така, негативизъм, ако щете, от страна избиратели. В резултат от което имаме точно този пъстър, доста пъстър парламент.
Тези резултати всъщност по-скоро са вод, така го разчитаме. Българите не казаха кого искат, ясно. Да, едната партия, ГЕРБ, първите са с видим превес, солидна победа, но без да спечелят властта. А всъщност всичко това е резултат от знака на българите, по-скоро да ни кажат кого не искат, така ли да разбираме? Този не искат, този не искат и накрая се случи това.
В крайна сметка, по-скоро би го изтълкувал по друг начин. Те искат промяна. И гласуваха за промяната. На този етап персонално, нали, като партии. Искаме друго нещо. Не искаме тези БСП, не искаме тези ГЕРБ. Искаме нещо друго. Това е до голяма степен именно отразява кризата по отношение на политиката и политическото. Кризата на доверие на избирателите към политиката, политическото, политиците. И от една страна, и от друга страна, това е желание за промяна, да променим не само персонално партиите, а и начинът на правене на политика. И между другото, честно казвам, мен не радва този парламент, макар и фрагментиран, да, политически пъстър като шара на черга, но точно тук ще проличи доколко тези всичките политически формации са в състояние да изведат страната от политическата криза, да намерят да пристъпят егото си, да го смачкат малко, да влязат в диалог, да търсят някаква форма на разбирателство. Защото, вижте, в България много странно, много е странно. Тук имаш политически врагове. Тук едва ли не е нещо като матч Левски ЦСКА, където е абсолютно непримиримост между всички, няма значение техния отбор как играе. В нормалната политика имаш политически опоненти, не толкова врагове. При нас нещата са доста по-конфронтационни.
Иначе казано, избирателят накара и обстоятелствата вече след резултата, кара политиците да седнат да си говорят, ако по този начин прочетем резултатите. Но пък какво според вас казаха избирателите на партиите с тези три националистически формации в парламента? нарасналото влияние на ДПС ли получава просто своя отговор или друго?
Това е част от отговора на въпроса, да. Тук се крие до голяма степен анти-ДПС вот. Усещането, че ДПС, бидейки относително малка партия, взема непропорционално голямо място в политиката и решаването на политическите въпроси в страната. Съвсем естествено това драст и съвсем естествено се излива и в този националистически до голяма степен вод. Това е едното. Другата част от отговора е просто надвигане на националистическата вълна не само в България, в цяла Европа е така. Липсата на ясни перспективи, краха на обществото на задоволеността, на непрекъснатия растеж, малко ли много кара хората да се обръщат обратно към националното, националистическото, ако щете, често пъти уродливото националистическо също. Така че две са нещата. От една страна реакция срещу това, което се нарича прияждане на ДПС с власт, и от друга страна общата националистическа вълна в Европа.
Вие какви варианти виждате пред първите ГЕРБ?
Ами много има тежко положението. Те ще трябва да се опитат да направят някаква максимално широка коалиция, ако не искат да влизат в голяма коалиция с било то БСП, било то ДПС. Да търсят някаква форма на максимално широк консенсус. Страхувам се, че това минава, както казах, пред така смачкване малко и много на егото на, да кажем, на господин Борисов, примерно съгласи, че той няма да бъде премиер, нещо, което ми се вижда доста трудно за него. Много трудна ситуация, ако ГЕРБ продължи да играе по начина, който те са свикнали да играят, са именно дитирамбите. Ами ние сме най-големите, ние сме най-силните, затова вие ще ни слушате, ето вижте си колко сте малки, то тогава нещата не са много светли. Тогава просто ще трябва да се ходи на нови избори. Надявам се, че все пак те ще намерят някакъв политически здрав разум, за да могат да заиграят като нормална европейска партия с оглед на това, което избирателя в крайна сметка е казал. Да, ето вие получавате тези 32%, но това съвсем не значи, че вие може да упражнявате безрезервно и безконтролно властта.
Добре, как да си представим тази максимално широка коалиция?
Най-вероятно тук трябва да участват, ако ще има такава коалиция, тук трябва да участват и Патриотичния фронт, и Реформаторския блок, може би дори АБВ, може би дори и АТАК. Изглежда на пръв поглед парадоксално, но това е което е възможно. Това е, казаха избирателите. Ето това е материала, от тук нататък трябва да намерят формата на диалог.
ДПС, макар да направиха с нощи оговорка, че няма да поставят условия на ГЕРБ, ние си ги чухме буквално в прав текст изредени така опциите за подкрепа, за вариант за бъдеща власт. Констатираме ли, виждали се вече едно видимо удесняване, да го кажем, на движението? И каква е целта им?
Аз не смятам, че може да говорим за обясняване или олевяване. ДПС
говоря
ДПС.
Като послание, говоря като опит да...
ДПС следва линията на ДПС и интересите на ДПС, зависимо от конфигурацията към момент. Така че те ще продължат тази си игра. Може да се стигне и до правителство на младсинството с мълчаливата подкрепа на ДПС, но тя ще бъде... Това ще бъде малко или много правителство на конци. Някъде чух, че това ще бъде възстановяване на властта на Делян Пеевски. Доста сполучливо сравнение. Така че това също е възможно, но както казах, това ще бъде нещо доста нетрайно. Не само, че политическото напрежение вътре неявна коалиция ще нараства, но ще нараства и негативизма сред избирателите.
Факт е, че тепърва разговорите предстоят. Доколко обаче ви се вижда необратима позицията на БСП, че ще остане в опозиция? Вляво битката за гласове беше много ожесточена. Популистите пообраха доста от електората на левицата, но самата партия в момента, доколко е полезно да стои твърдо на заявената снощи позиция?
Но ако тя реши да играе в една такава широка коалиция, би било самоубийствено за нея. За БСП, особено след разгромната загуба, която те претърпяха, особено след вътрешните противоречия, които ясно се забелязват в БСП. Така че доколко те ще удържат на тази си позиция, до голяма степен зависи от това доколко те мислят и за бъдещето си съществуване.
Чуде се доколко и как в всичко това, което ще предстои да се случва, българите трябва с много наум да следят поредната порция надлъгване между политиците за някаква опит, за някаква стабилна управленска формула, или най-после трябва да обърнем призмата си, погледа си към едни подобни разговори, като приемем, че всъщност опоненти, дори от различни политически семейства, в едни такива ситуации, в действителност, трябва да влязат в директни разговори, разбира се, не зад кулиси, не зад кулисите на това, което виждаме.
Това е надеждата, която ни дават тези избори. Малко ли много, разбира се, сега всички се кълнат, че ако ще има коалиция, тя трябва да е открита, ясно, писмено заявена, подписана там пред хората. Всички тези неща. И ако това се случи, това би било чудесно. Именно за това казах, че хората гласуваха за промяна и се надявам, че наистина ще има промяна. На промяна, в която ще има много повече така откритост на взиманите политически решения, в този смисъл прозрачност, а не скрити пазарлъци и обслужване на едни или други и икономически, и политически, и геополитически интереси. Така че, да, това ни дава някаква надежда. Надежда, че може би ще успеем да върнем политиката на нейното място. Нейното място като политиката като форма и на противопоставяне, ако щете, но и като форма на диалог и търсене на консенсус. Това е надеждата в тези избори.
Все пак на финала на нашия разговор да ви попитам, какъв процент събира оптимизма ви, че в следващите 50 до 60 дни, 50 дни ни отне формирането на тройната коалиция, бихме могли да получим един сравнително стабилен субект, който поне с хоризонт година-две напред, да не ни кара да мислим за нови избори?
50 на 50. Надявам се, че именно това ще бъде на формулата, която ще бъде намерена. Да не се и мисли за така хилядолетен райх, да ще господстваме три мандата и така нататък. Да се мисли за нещо, макар и временно, но което да преведе страната през политическата криза, а пък също така и през икономическите проблеми, които продължават да тресат гром.
Дори за един по-кратък мандат, ако правилно
разбирам. Дори за един по-кратък мандат.
Заявен, ясно.
Примерно, да казвам, година, година и половина и така, две години, може би. Мисля, че такива заявки вече бяха дадени на реформаторския блок.
Да.
Даде такава заявка. Ще видим доколко тя ще бъде същата. Добре.
Добре, благодаря ви. Предстоят със сигурност интересни дни, доколкото можем да наричаме цялата тази динамика с предстоящите разговори между партиите в Народното събрание интересна. Със сигурност ще имаме повод за коментари. Благодаря на Колю Колев, директорът на Медиана. С този наш разговор приключва и днешното издание на Междуредие. Хубав и спокоен ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.